Boa tarde, hoxe estamos aquí en Cuac FM no programa Fume de Carozo, un grupo de alumnos de primeiro de bacharelato do Colexio Calasanz da Coruña. Dedicaremos o noso programa a que coñecedes un pouco dos xogos populares. Pensamos neste tema porque vimos de facer unhas exposicións orais onde nos tocaba coñecer, explicar e practicar algúns dos moitos xogos que existen. Para comezar, antes de falar un pouco máis polo miúdo con outros compañeiros, imos saber a que nos referimos cando falamos deste tipo de xogos populares. Os xogos populares, como outros elementos culturais, conteñen diferentes concepcións que forman parte da sociedade. Teñen unha dimensión lúdica e unha dimensión educativa. E son unha parte importante da convivencia e cooperación en grupo. Posee un gran importante valor sociocultural que sobrepasa os aspectos lúdicos, pois cada xogo representa diferentes características, dependendo da zona na que se practican. Os xogos definense como actividade física ou mental que ten a felicidade de divertirse ou entreterse. Se temos en conta para que se fan, isto é, os objetivos, debemos ter en conta os seguintes: utilización axeitada e valoración das estrategias básicas do xogo, valoración do esforzo persoal e do colectivo nos diferentes tipos de xogos e actividades deportistas, a marxe de preferencias e de prexuízos. Aprecio do xogo e do deporte como medio de desfrute, de relación, de saúde e de ocupación do tempo de lecer. Pretendemos potenciar, mediante unha metodoloxía activa, que os cativos e as cativas coñezan o seu propio corpo, as súas posibilidades e limitacións. Practicando os xogos, e o mesmo, coñezan unha parte importante da súa cultura participando nos xogos populares. Pero non únicamente van destinados para a xente miúda, senón que moitos, xa veremos, abundan na parte máis adulta da población. Ben, agora que xa sabedes a que nos estamos a referir cando falamos dos xogos populares, imos charlar con compañeiros que fixeron expertos nalgúns xogos. A actividade que se nos propuso foi explicarla oralmente o xogo en cuestión, lavar unha especie de anuncio que publicitase o xogo que tiñamos que traballar e como poñelo en práctica. Despois tocounos explicarlo ao resto da clase e amosáronos os vídeos onde hai unha parte moi interesante. Antes de falar coa compañeira Araceli, imos a escoitar a canción Parrús de Os Diplomáticos de Monte Alto.
Parrús, parrús, hai parrús nos bares pra ti, pra min, pra dar o repurante. Parrús, parrús, o ambiente está doente.
We'll be right back.
Boas, estamos de volta. Imos empezar coa compañeira Araceli. Boas tardes, Araceli. Poderías dicirnos cal é o teu xogo?
O meu xogo son os zancos. É un xogo popular que, ademais de fomentar o valor lúdico, traballa o equilibrio corporal. Originariamente foron empregados para superar regueiros ou zonas con lama. Reciben, segundo a zona, o nome de zancos, andas, tamancas ou tamancos. Os zancos soen estar feitos de madeira, aínda que agora empezan a aparecer algúns de PVC e materiais similares. E cuns topes para pousar os pés, dúas alturas de 15-45 centímetros aproximadamente, que poden ser axustables ou non.
Poderías dicirnos como se xoga?
Hai que tratar de movelos coas mans e os pés simultaneamente, compensando a acción de brazos e pernas e tratando de non perder o equilibrio. Cada xogador subirá no seu par de pilotes cargando coas mans as cordas e pasando polo circuito predeterminado, no que teremos que facer carreiras gardando os obstáculos establecidos. Conas, picas, aros, colchonetas... Ás veces, cando había pozas de auga, os xogadores que entraban e xogaban para empurrar para ver quen caía primeiro. O xogador que conseguía sair do estanque era o vencedor. Con este xogo, ponse a proba a capacidade de equilibrio de cada participante en superar con éxito as probas establecidas.
E que materiais utilizan para fabricar estes zancos?
O material é moi sinxelo. Todos podemos facer os nosos zancos. Precisamos dous botes baleiros de tomate do súper, por exemplo, e dúas cordas longas coas que os participantes intentarán moverse sen caer. A forma de construílos é facer dous furados no fondo de cada unha das latas e pasar a corda facendo un nó na punta para evitar que saia, e logo camiñar con eles.
Existe algún tipo de terreo no que se deba xogar ou zona predilecta?
O espazo para xogar aos zancos debe ser chan e liso, xa que a pesar dos obstáculos non é recomendable facelo en sitios curvos ou rochosos polo perigo que podes atopar se caes. Hai que ter en conta que están fabricados normalmente de plástico ou madeira e non se poden forzar en sitios difíciles para o seu emprego.
E dinos, Araceli, para que idade vai recomendado este tipo de xogo?
Están pensados para nenos pequenos entre 4 e 12 anos, xa que ademais están fabricados con madeira e os seguintes procesos que empregan respectan o medio ambiente. Estas pilastras para nenos son ideais para desenvolver o seu equilibrio e as súas habilidades motoras. Favorecen a concentración e coordinación.
Despois de probar o xogo, como o venderías?
Tedes un pequeno equilibrista na casa, seguro que estes zancos, deseñados especialmente para os máis pequenos da casa, vañes a encantar. Grazas a este xogo, os nenos aprenderán a ter paciencia, motivación, perseveranza e, sobre todo, saber esforzarse moito para manter o equilibrio.
Gustaría che haber ter utilizado os zancos cando eras cativa, se non é que os utilizases xa?
Sí, porque así melloraba a miña concentración e habilidade.
Pois moitas gracias, Araceli, por explicarnos tan ben o que os zancos.
Grazas a vos por convidarme a facer.
Antes de continuar coas entrevistas, escoitaremos outra canción chamada Micaela, de Os Diplomáticos de Monte Alto.
Pero pa' ver,
Qué bonita canción. Despois de escortala, é o turno de a nosa compañeira Carla, que ademais foi unha das compañeiras coas que realizou eu meu propio traballo. Traballo, digo. Traballo. Permítenme a rata. Comecemos entón, Carla. Cal é teu xogo?
O meu xogo é a petanca.
Poderías dicirnos como se xoga?
Cada xogador tira por quendas dúas bolas metálicas, procurando achegarse todo o posible a unha bola máis pequena, chamada boliche, que se lanzou anteriormente a certa distancia.
Que materiais se precisan para desenvolver este xogo?
Os materiais necesarios son bolas, pero non vale calquera. Precísase unha bola de madeira de menos tamaño que o resto, que é a que se lanza con anterioridade, o boliche. A cal, o resto das bolas de maior tamaño, que serán de metal, se achegan. Cada xogador conta de tres bolas de metal.
Onde se xoga este xogo? Nalgún tipo de zona habilitada para elo ou pode xogarse na calle?
Normalmente, ten que ser unha superficie lisa de terra na que non haxa ninguna clase de obstáculos que poida dificultar a partida. Pero, ademais, o terreo terá que ter un mínimo de 4 por 15 metros.
Para que idade crees que va recomendado este xogo?
A petanque é un xogo ao cal poden xogar todo tipo de persoas, xa que é apto para todas as idades. Ademais, é unha forma de entretenimento para todo o mundo, co cal podes mellorar algunhas das túas capacidades, como a puntería ou o pulso.
Como venderías este xogo despois de probalo?
Animaría a xente de todas as idades a probalo, xa que é un xogo competitivo, porque todo o mundo busca gañar, pero ao mesmo tempo podes pasar un bo rato facendo algo que che gusta, ademais de que se pode xogar en equipo e así podemos desenvolver as nosas relacións sociais e despexarnos de tantas redes sociais e televisores. Tamén ten a vantaxe de que se pode xogar ao aire libre e cando o tempo non estea moito a favor, existen terreos cubertos.
Semella un xogo bastante sinxelo, pero que ten técnica, non? Como foi a partida que xogamos? Bueno, xogaste ti... Isto é por arreglar un pouco. Xogaste ti alguna partida? Porque o fixemos en quendas diferentes e ti non estabas o día que gravamos a nosa partida.
Ao principio parece algo doado, mas unha vez empezamos a xogar é bastante complexo. Ambos o podemos comprobar. Ademais, creo que cabe resaltar o éxito entre os maiores, quenes, a verdade, se lles dá bastante mellor que a nos.
Bueno, pois moitas gracias pola túa explicación, Carla. Agora, antes de seguir, imos escoitar Hai que gambas tamén dos de Monte Alto. Que canción máis rara. Non diría que do meu gusto. En fin, imos pasar a un novo xogo. E para isto imos convidar a nosa compañeira Cristina. Dinos, Cristina, cal é o teu xogo?
Ola, boas. O meu xogo é a porca, que ten un nome moi curioso, pero chamas así. Un xogo tradicional galego que é unha mestura entre o golf e o xoquei.
E dinos, Cristina, como se xoga este xogo?
Pois mira, é moi sinxelo. Fais un barato na terra e os xogadores sitúanse ao redor do mesmo. A súa vez, cada xogador ten ao seu lado outro burato que ten que defender para que ninguén meta a porca ou a bola nel. A finalidade do xogo é meter a bola no burato central que é defendido polo xogador que se chama o porqueiro central, que é o que dirixe o xogo. Cando a bola cae nun destes buratos, o porqueiro central berra "hai trocos" e o que perdeu o seu burato pasa a ser o centro, pasa ao centro a dirixir o xogo.
Xa veo. E que materiais utiliza este xogo?
Pois necesita un pau parecido ao de xoquei, que se chama cacheira, e tamén unha bola chamada porca, feita dun anaco de madeira.
Nada máis, non parece moita cousa. Onde se xoga?
Pois precisa dun espazo aberto e bastante amplo, tanto no número de xogadores como polas características do xogo. Pero en xeral calquera pode valer para dispoñer en práctica o xogo. E se estamos no campo, aí xa é o ideal.
Tampouco che poñes nerviosa. Para que idade vai recomendado este xogo?
Pois é recomendado para todos os nenos e nenas que saiban andar e teñan forza para coller o pau. E para os adultos tamén vale, claro.
Dale. Como venderías este xogo despois de haberlo probado unha vez?
Pois recomendaría o xogo da porca a todo mundo por varias razóns. É moi sinxelo e non necesita de moitos instrumentos para poder xogar. Ademais, podes estar ao aire libre e como é un xogo colectivo, ese número máximo de participantes, podes xogar con todos os teus amigos.
Pois é mellor algo entretido e sinxelo de facer en calquera lugar. Poderías contarnos alguna anécdota da vosa tarde cando fixeches o vídeo sobre a porca?
Pois sí, eu lembro-me que quedáramos no Parque dos Rosales para cando intentamos facer os buratos no chan da erva, uh-huh. O meu compañeiro case rompe a súa raqueta de badminton, xa que o solo estaba moi duro. Pero ao final acabamos pasándolo moi ben. E o conseguimos, claro.
Moitas gracias polo teu tempo, Cristina. Mentras agardamos ao noso novo convidado, escoitaremos outra canción chamada Urquiola, tamén dos Diplomáticos de Montreto. Ben, agora imos falar cun compañeiro que fixo o mesmo traballo que a nosa recén compañeira Cristina. O seu nome é Juan Luis, podrías dicirnos cal é o teu xogo?
O meu xogo é o xogo das chapas.
Ai, pois non, fallo. En fin, continúa. Vale. O xogo das chapas, como se xoga este xogo?
Este xogo faise con máis de dúas chapas e non hai unha única forma de xogar, xa que hai cinco modalidades. As vou a explicar. As de sacar. Dibúxase un círculo no chan e cada xogador coloca a chapa no interior dese círculo. E cada xogador debe poñer a chapa poñer a chapa no círculo e intentar sacar do círculo as chapas dos outros compañeiros. Ahora vou explicar a modalidade das carreiras. Consiste en... Bueno, as carreiras de chapas se utilizaban para imitar as carreiras ciclistas. A chapa que chega ata a meta e gaña. Lanzamento. Consiste en lanzar a chapa o máis lonxe posible. A última modalidade, a de fútbol, é a que máis se xoga e ten as mesmas normas que o do fútbol, solo que con chapas.
E que materiais utilizan para xogar a este xogo?
O máis importante é o terreo de xogo, que deberá ser unha superficie máis ou menos lisa onde se poida deslizar unha chapa. As chapas poden ser de aluminio, metal ou plástico.
O terreo cambia dependendo da modalidade ou é sempre o mesmo para todas?
Sempre é o mesmo, aunque non hai un terreo fixo, ti podes xogar donde queiras, pero con tal de que este liso, xa se pode xogar.
Xa vexo. Onde se pode xogar este tipo de xogo?
O xogo das chapas, o que fai tan divertidas é que non hai un lugar fixo para xogar, senón que se pode xogar en calquera momento ou no lugar que se queira.
Para que idade vai recomendado este xogo das chapas?
Este xogo eu o recomendaría para todas as idades, pero sobre todo para xente nova. Aunque tamén é útil para a xente xubilada, xa que ten moito tempo libre, é un bo modo de pasar o tempo.
Xa vexo. Como venderías ou publicitarías este xogo despois de telo probado?
Como un xogo divertido no que podes pasar un bo tempo cos teus amigos e ao mesmo tempo un xogo que cada vez máis xente practica, xa que na actualidade xa hai federacións de chapas.
Despois de practicar coas chapas, cal crees que sería o mellor xogador ou xogadora do teu equipo?
Sinceramente, do meu equipo non era ningún moi bo. Eu creo que deberíamos adestrar máis para mellorar.
Bueno, pois moitas gracias, Juan, pola túa explicación.
Me deixes dedicar unha canción?
Claro que che deixo dedicar unha canción, dedícala.
Pois dedico unha canción a Laura Blanco, a miña compañeira de galego.
Vale, esa canción vai ser Nacra, tamén dos tíos de Monte Alto.
de ventiño do mar. Ven de ventiño mareiro, ven de ventiño do mar, ven de ventiño mareiro, Troya, meu compañero. Ventiño en el cora dentro, raña, raña, ven dentro.
Arrontado, peito na tra, volte poco que venta mar. Arrontado, peito na tra,
peito na tra.
Ben, despois desta tarde, desta pausa musical, hemos convidado o noso compañeiro Quique. Boas tardes, Quique.
Boas tardes.
Ti tamén ves falarnos dun destes xogos tradicionais, non? Podrías dicirnos cal é o teu xogo?
Sí, o xogo que tocou a meu grupo é os Birlos.
Como se xoga os Birlos?
Os Birlos son un deporte de lanzamento de precisión moi antigo. Consiste en lanzar unha boa de madeira cara algunhas pezas do mesmo material, que poden ter formas diferentes, coa intención de derrubarlos. É un xogo moi extendido entre todas as culturas. Foi un xogo practicado preferente por homens. Sobre a súa chegada a Galicia existen varias teorías, sendo máis coñecidas as que fan referencia a súa orixe celta, romana ou xermánica, ainda que todo apunta a que a súa práctica foi transmitida polos povos xermanos, durante explicacións a Santiago de Compostela, acaecidas durante a Edade Media nos séculos X e XII. En Galicia existen dúas grandes familias, a coñecida co sobrenome de derribo ou de momento, de lanzamento aéreo, executada con bola de palma, e cuso fin consiste en derrubar os birlos e outros elementos. Xógase en Ferrí de Pantón, en Lugo, e Parada de Sil, en Orense. A denominada pasabolo, cuso propósito é afastar o máis posible os birlos do lugar onde está plantado a través da acción de tirar. É a mollade máis extendida e xógase por toda Galicia. Vixuña, de Oculel, de Santa Comba, etc. Todos os lugares. O número de birlos que se deben derrubar vai dentro dos 5 como mínimo ata os 18 como máximo. A distribución dos birlos en riba da lousa pode formar diversos debuxos, por exemplo, ou en liña, un círculo, unha cruz, un rombo, un cadrado, un triángulo e moitos máis. Tanto o número de birlos como a colocación e situación destes depende exclusivamente da densidade de vontade da poboación onde se hizo o xogo. Deste xogo actualmente hai moitas variantes, incluso hai lugares especializados para ir a xogar. E fíjense que nas boleiras hai que tirar todos os birlos e gaña que máis puntos consegue. Tamén xa é un xogo mecanizado porque non hai que colocar os birlos, fai nunha máquina.
Sento ter que repetirme, pero poderías contestarme a que materiais se utilizan para xogar os birlos?
Si, sí, por suposto. Pedise tres mazas, unha corta, de tamaño e peso igual a metade dun birlo, unha mediana, un terzo máis pequena que a gorda e unha pequena, un terzo menor que a mediana. Iso non xogo moi tradicional. Noutras variantes, con ter os bolos e unha bola, con tirarlos, xa está.
Hai algún lugar delimitado para xogar os birlos ou específico?
Non é un lugar en concreto para xogar. O lógico lugar é utilizar unha superficie lisa, xa sexa interior ou exterior.
Para que idade crees que vai recomendado este xogo?
Este xogo, na miña opinión, é a partir dos 9 anos, porque nesa época os nenos desas idades poden entender como se pode xogar e ademais de ser máis divertido. Os adultos adoiten castalles tamén o xogo, por lo que pode ser unha boa práctica familiar.
Como venderías ou promocionarías este xogo despois de telo probado?
É un xogo de carácter lúdico e podes pasar un bon día ou unha boa tarde con tu familia e con amigos, sumando que o podes xogar en todos os sitios, erva, aérea ou no mesmo chan. Ademais de que os birlos poden facerse ata cun obxecto calquera, por exemplo, unha mesma botella de agua. Bueno, en conclusión, según Dios, os teus amigos ou familia estáis aburridos unha tarde, xogade os birlos, non un día se arrepentir.
E dinos, Quique, despois de probar ambas versiones, a tradicional e a moderna, ti con candelas te quedarías?
A mí me da igual, as dos versiones son boas. Só que a tradicional pode resultar pesado para algunas persoas, xa que é todo manualmente. Ou na moderna, que todo foi na máquina. Na miña opinión, me da igual, os dous son igual de divertidos.
Moitas gracias, Quique, por achegarnos esta información e polo teu tempo. Antes de continuar coas entrevistas, imos escoitar outra canción chamada Guitirí, dos xa repetidos Diplomáticos de Monte Alto.
Thank you.
Ola de novo, estamos de volta coas entrevistas aos estudantes do Colexio Calasanz sobre xogos populares. O noso invitado que toca agora é un chaval chamado Juanma. Boas tardes, Juanma, poderías dicirnos cal é o teu xogo?
Boas tardes, Héctor. O meu xogo trátase da chave, concretamente da chave Ferrolterra, que foi a que xoguei eu.
E poderías dicirnos como se xoga este tipo de chave?
Bueno, pois nesta variante cada equipo está formado por 5 xogadores, podendo xogar 3 de principio e cambiar calquera dos 2 logo da segunda man da primeira partida, pero non xogar despois os xogadores sustituídos. Non, estes non poden xogar, sería máis ou menos como no fútbol. Podes ter un xogador no banquillo, por decirlo así. Os xogadores tiran os pellos, que son pequenos circuliños de metal que soen pesar entre 750 e 500 gramos, que sirven para tirar unha barra de metal que hai ali no medio. Bueno, pois, despois disto, o pé do xogador ten que estar realizando o lanzamento e non pode pasar da liña marcada no chan, debendo ser esta unha tábua que sobresaía uns centímetros. Cada xogador tirará 5 pellos por man, e estes pellos serán de ferro e cunhas medias aproximadas de 80 mm de diámetro e 20 mm de espesor, e un peso de 750 gramos. Os 10 pellos deben ser iguais, e non 5 dun xeito e 5 do outro. Xa que, de ser así, se procederá a un tronco entre equipos dunha partida a outra. A distancia de tiro será de 10,5 metros. Para ser válido unha chave, é preciso que xire unha ou máis voltas para que esta máis preto da forquiña, tendo que ficar perpendicularmente ao armazón da mesma. Logo de pasar por esta, a outra pa, a chave non é válida se o pello no subo bate no chan antes de dar na pa. Mais, se é válida se bate na forquiña ou na parte do armazón de ferro do conxunto, facendo a xirar despois. Porén, sempre se terá presente que toda chave dubidosa non debe darse por válida. As partidas son de 6 tiradas completas por equipo. Quen máis chaves faga ao remate será o gañador. Xogaránse 2 partidas de 6 mans, gañando o equipo que máis chaves faga, sumando 2 puntos por partida. Se algunha partida fica empatada en chaves, anotarase un punto cada equipo. Se no momento de estar tirando un xogador fose invadido o campo de tiro por unha persoa, animal ou calquera outro tipo de obstáculo, considerase nulo o lanzamento e o xogador terá dereito a lanzar o pello de novo. Todos os equipos que o desexen poden ter un xogo de pellos e xogar con eles todas as competicións nas que participen, sempre cando os pellos teñan as medidas e o peso que indique o reglamento en vigor, o regulamento, perdonen. Se unha partida, por negligencia ou erro, múdase a orde de lanzamento, serán anuladas as chaves. E se as fixese o xogador ou xogadores que non seguiron a orden, non poden devolver a tirar a man ou mans nas que variou dita orden.
E dinos, que materiais, bueno, máis que materiais, componentes, se utilizan neste tipo de xogo?
Bueno, pois os componentes deste tipo de xogo, meu querido amigo Héctor, serían uns pellos para golpear unha barra de metal e a propia barra de metal.
E onde se xogo? Valería calquera sitio ou precisamos de algún lugar determinado?
Deberíase xogar nun club de chave, xa que, de feito, tiven que facer o traballo e estivemos mirando de mercar unha chave pensando que eran baratas, pero o máis barato que encontramos foron 300 euros. Entón, o máis lógico sería ir a un club de chave e estar ali apuntado. Que nos club de chave que estivemos, xuraría que era do Portiño, eran 30 euros ao ano, tampouco era unha barbaridade. Que podes xogar todos os días, non os días que entrenen, pero podes xogar, incluso apuntarte a competicións.
Ti apuntaríaste a este xogo? Ou, non sei, prefires pasar o tempo de outra maneira?
Non, uso máis de xogar a PlayStation.
Por que me imaginaba? En fin, para que idade vai recomendado este xogo?
Este xogo vai recomendado para todas as idades, pero tamén hai que adaptar as distancias en torno á idade Como é lógico, sería a partir dos 3-4 anos, porque un neno recendado non pode coller un pello de 750 gramos porque cae o neno.
Home, claro, non debemos darle un cacho de ferro a un chaval. Despois de ter probado este xogo, como publicitarías, como venderías ao público que nos está a escoitar neste momento?
Eu o vendería da seguinte maneira. É un xogo fascinante que che pode facer pasar un bo rato. É moi activo e basicamente sería para todas as idades, recomendado a partir de 3 anos. E eu creo que a xente o mercaría porque é xente moi aburrida.
Pois me parece moi ben, Juanma. Quedaronche ganas de botar alguna outra partida, de volver xogar cando te veras tempo?
Sinceramente non, porque é un xogo que costa moito collerlle o truco. Basicamente, para intentar facer unha man, pois igual tardas unha semana en collerlle o truco, xa que son moitos metros, decía entre 10 ou 12, e o pello dun peso considerable. Entón, sinceramente, me pensaría dúas veces, porque hai cousas que son bastante máis fáciles de hacer e bastante máis entretidas.
Moi ben. Antes de continuar coa entrevista, vamos dar paso a outra canción, chamada Terra Brava, dos xa quemados diplomáticos de maltrato.
Esta canción...
Machada, machada,
esta canción vou a dedicar aos meus amigos Dani e Laura.
Acabo de ir, hostia. En fin, chegamos a fin do noso programa, pero non quería que fixésemos, bueno, non quería. Quería que fixéramos unha viaxe no tempo e que cada un de nós lembrase cada un dos seus xogos preferidos nos que aos que xogábamos cando éramos pequenos, cando estábamos no recreo e non tiñamos nin play nin hostias varias. Vai a comenzar a nosa compañeira Araceli, se che parece ben?
Sí, claro. Pois, a min de pequena, lembrame que me gustaba moito xogar a Mariola. Xogábamos con pedriñas, ou senón collamos das gominolas que nos sobraban e as tirábamos no chan para ir saltando pouco a pouco.
Joder, pero... Non sei, tirar gominolas ao chan...
Cando non había pedras, era con que xogábamos. Con que xogábamos.
Home, claro, pero non sei, a mí me daría un pouco de non sei que tirar unha gominola ao chan.
Que máis dá? Pero era, collemos as que non nos gustaban, o sea, as que non nos gustaban, e xa.
Non entendo, se non vos gustaban, para que a compraba, dices?
O caso é que cando xogábamos a Mariola, a facíamos moi grande para que fose máis complicada e así ir saltando.
Pois, moi ben.
Pero Héctor, quen eres ti para xulgar os demais? Xente xoga o que lle peta e xa está.
Este de aquí é o noso...
Sí, non necesito presentación aquí.
Bueno. Hola, Catoira.
Excelentísimo señor, sí.
En fin, así
agora...
que...
Sí, sí.
Sí, claro, moitas gracias por darme IP.
De nada.
A seguinte que toca... Bueno, Carla, que xogabas ti cando eras pequena?
No meu caso tamén xogábamos a Mariola no colexio. E tamén usábamos pedras. Bueno, cando non había pedra, pois un cacho de cemento pequeno que houbera por ali. Pero en vez de xogar a Mariola, moitas veces tamén xogábamos ao fútbol co rapaces, porque así nos divertíamos todos xuntos. E a verdade é que era algo que nos gustaba moito.
Eu fútbol non.
Non xogabades nada ao fútbol de pequenos.
Sí. Outras nenas sí, eu non, porque como son moi patosa, pois caía. non xogaba ao fútbol.
A ver, que conste que normalmente os rapaces nunca pasaban, pero nós estábamos ali.
Certo, eso é certo. Moi certo ali. Eso, sí.
Cristina, bueno. Entón eras que xogaba o fútbol?
Eu xogaba moitas cousas, pero xogamos en primeiro xogamos todas as nenas ao fútbol. Cos nenos tamén.
Que sano, que
pero non la pasaban, non.
Bueno, no meu colexio había unha rapaza que era moi boa, que se chamaba María Lorenzo. Chegou a ser, o sea, a xogar no Santa María del Mar, e tamén tuvo no Laracha, e a verdade é que xogaba moi ben.
Creo que o conductor do programa ten algo que decir.
Sí, o conductor ten algo que decir. Carla, ti a que xogos... No, ti non es Carla. Ti es Carla, a que xogos xogabas... No, fixeme un lío. Cristina, a que xogos xogabas cando... Cando eras pequena? Que podes contarnos? Algo que non sexa Mariola, por favor.
Non, xa. Eu xogaba moitas cousas, pero me gostaba moito o brilé. Eu xogaba o brilé cos meus primos, na praia, sobre todo. O voleibol non chegaba tanto, pero o brilé sí. Porque, non sei, era moi... As miñas tías levaban moitas cousas, moitas pelotas, eu que sei, moitas cousas. Entón, pues, organizábamos aí un campo na area e xogábamos o brilé. Solo que o meu primo era moi bruto e a veces lanzaba bolas moi fortes.
Eu non iba para allá xogar a Vilé.
Os homens temos esa tendencia. Sí,
a teras ti.
Sí, sí. Sigue, conductor, que te estás saindo nas curvas.
En fin, Juanlu, tócache. Que podes contarnos de ti de pequeno?
Pois eu de pequeno xogaba ao fútbol.
Que original, Juanma. Digo Juanlu.
Xa, eu nacín xa cunha pelota.
Na cabeza. Veña.
Es esta, anda, hombre, enróllate un poco.
Eu xogaba de todo, fútbol, baloncesto, voleibol, brilé. A mí dame igual, con tal de xogar.
Multidisciplinado.
Claro.
Tipo moi san este Juan Luis.
Fútbol, ¿no?
Fútbol, básicamente.
La idea genial era fútbol, vale.
Ay, qué poca originalidad hay.
Sí, efectivamente. Sí.
Sobre todo por esa época, vamos, que tampoco ahora hay moita, pero...
Se acaban de inventar a roda y ya había gente jugando fútbol. Bien. ¿Quién es el siguiente?
Quique es el siguiente.
Ah, pues...
Dime, Quique, ¿qué jugabas tú cuando eras pequeño?
Pues no me tocó esa. Bueno, sí, se puede decir que sí, a escondite. Un exemplo, por ejemplo.
Escondite, sí.
Pero escondite en no meu patio antigo, o sea, no meu primer colexio que estuve, que era o Poceo Arenal, no teníamos que hacer espazo, o sea, era todo visible, así que era imposible jugar escondite, aunque como éramos tontos, pues o jugábamos igualmente.
Ten moito máis mérito xogar escondite donde non te podes esconder, claro, obviamente.
Claro, pero éramos un pouco, éramos pequenos, temos 3 anos.
Alguén non conseguía, alguén conseguía esconderse sen que o pillasen?
No.
Ninguén, ni unha sola vez.
No. Bueno, sí, una vez que uno se escondeu ben. No, non se escondeu ben, se escondeu tan unha columna. E como era máis listo co que pillaba, por así decirlo, pues...
Me tardaron 5 años en atoparlo, ¿no?
Sí.
Aparecieron en secundaria, sí.
Bueno, otro software también que suave, sobre todo, o Pilla Pilla, o típico
sí,
Pilla Pilla.
Sí, sí, típico, muy típico.
El de Paloma Blanca, Paloma Negra.
Ese también, sí, sí. Ese también.
Ay, sí, ese encantaba a mí.
A mí también.
Ese también, pero...
Hacía moitas trampas, pero...
Eu también. Y además era muy, no sé.
Tipo... Era muy divertido, sí. Sí.
Además, o típico que te, se atascaba a ti y te intentaba, ¿sabes? Sí. Moverte, era...
Sí, sí, intentaba moverte.
Os que pandaban eran unos capullos. Eran recuerdo como unos capullos.
Bueno,
porque...
o conductor do programa.
Te mandaban para atrás, aunque non te hubiese movido. Era,
si le caías mal,
non querían que dases en sitio. Non era legal, non estaba ben a cousa. Non.
Nunca xogaste só de que como que se enviaba unha carta, a persoa que pandaba elixía quen lle enviaba, a persoa quen é a paso de tortuga ou de elefante.
Sí, 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 sí.
No. Nunca xogaste ese xogo.
No. Eu non.
Eu en Laracha de pequeno.
Pero que dices ao? Se ti xogamos ao fútbol.
Sí, sí, non daba pa máis. E creo que falta alguén.
Sí, faltanos Juanma. Pero Juanma, es que non sei, habría que largarlo un pouco, non sei. En fin, Juanma, ti a que xogabas cando eras pequeno?
Eu cando era pequeno, aparte de xogar a Play, que xogaba a Grand Theft Auto, que, a ver, eu non era moi bom.
Non había antes.
Sí, sí que había cando eu era pequeno.
Sí, sí que había, pero por Deus, cantos anos tenías?
Jesús.
12 meses.
6.
6, andabas sí. Por aí co Grand Theft Auto pegando tiros.
Sí, coa Play 2, facíame gracia roubar coches e espetalos despois.
Así va.
Pero así va.
Despois tamén xogaba o fútbol, que son 6 letras, unha palabra.
Así vas, Juanma, así vas.
Unha pasión. Un sentimento, unha ilusión. A miña ilusión.
É un problema que te estina a cabeza.
Te verías que ver a cara de Catoira neste momento.
Unha estupidez.
Radio Vintes, os estáis perdendo a cara de Catoira neste momento.
Para que?
Para sacarlle unha foto ahora mismo e colgarla no meu cuarto.
A radio ten o seu secreto.
De verdad, cada día sorprendesme máis.
Sí, a mí non. A mí xa hai tempo que me superou. Sí. Quedanos un par de minutinhos.
E dinos, Catoira. Tía, que xogabas cando eras pequeno?
Ui.
Acababa de suceder o Big Bang e aínda non había campos de xogo. Non tiñamos a posibilidade de as canicas eran os planetas, non, a cousa era moi complicada.
Catoira, eu teño unha pregunta para ti.
Me recordo, sí. Catoira.
Anda por aí un rumor que se di que tes unha granja de unicornios e cos comes.
E que os?
E que os comes, que solo comes carne de unicornio. Que tes unha reserva personal.
Pois non sei, é posible, non...
Isto díxome un compañeiro teu
do...
Do que?
Eso foi Adrián, seguro. Eso,
sí, eso, sí, foi Adrián.
Efectivamente.
Pero...
Ese tipo de extraño humor histórico solo lle sale a él.
Pero confirma su desmintes.
Bueno, proporei unha entrevista en exclusiva para Croa e veremos a ver que...
E a que sabe?
Que sai aí.
Que sabe?
Una entrevista para Croa, direi, no caso de que seis acertos, xa veremos.
E se non é certo, vai a merda, entrevista.
Pues, uy, menos
ti comes carne unicornio?
Menos,
no,
menos mal que este conductor vai ser cesado en cuestión de breves segundos. Que se
es que quedan 6 minutos, pono aí.
No.
Bueno, vale, bien.
A ver,
acabades de decir, bueno, Juan Manuel, yo jugaba la PlayStation. Aquí se estaba intentando, no sé si os sabedes o intuides, fomentar os xogos que non sexan electrónicos, é dicir, os xogos de verdade, propiamente.
O fútbol.
Ahora estades, eso é máis ben un deporte. Os xogos son outra cousa.
As canicas,
De feito, os xogos moitas veces non son nin sequera nin competitividade de enfrontarse uns a outros, simplemente compartir cousas, construir cousas de madeira, coas más, non sei que, non sei. Pero xa vexo que sodes moi novos e xa perdistes esa parte da maxia de
a mí gustábame xogar as cociñitas.
Eu tamén.
Estaba falando aí de Paloma Blanca, esas cousas que, bueno, teñan un pouco máis.
Una pregunta, as chapas de Pokémon contan? Porque eu tenía un montón, eran destas que se pegaban e tirabas e intentaba romper a
ligadura. E as cartas transparentes, eu tiña un mazo
de decir, non é algo digital, pero tampouco é un xogo tradicional, así que non sei se contalo.
Había cartas que estimulaban un pouco a memoria e comparar números e cosas así.
No, as cartas nunca... No, admitídelo, nunca supeste xogar as cartas. Ninguén de non soubo xogar as cartas.
Vale, quedan 50 segundos. Algo máis que decir? Alguna breve despedida de todos? Quedan 5 segundos para cada un. Alguén quere despedirse? Dedicar algo a alguén?
Adiós.
Adeus, Juan Manuel.
Juan Manuel, ala, non volvas. Ademais, alguén máis?
Adeus, grazas por escoitarnos.
Eso, efectivamente. Bueno, moi elegante. Ademais...
Adeus, moita que te escoitamos.
Un saúdo a miña boa, que me está escoitando desde París.
Ai, un saúdo a miña boa tamén, que quero moito.
Desde París.
Sí, está escoitándome. Está así me gusta.
Eso... O toque internacional de Quake FM.
Foi con mi abuelo de vacacións.
Ah, sí. Ah, no, entón non está ali, está disfrutando, mellor ainda. Vale, pois veña, isto acaba en breves instantes e despedímonos hasta semana que ven, onde virá outra xente. Hasta semana que ven.
Hasta semana que ven.